ใครที่ติดตามมาตลอดก็จะรู้สึกว่าตอนนี้เข้มข้นขึ้นทุกนาทีนะเราพยายามติดอาวุธที่จะสามารถเอาชนะนิวรณ์ให้ได้ถ้าเราชนะนิวรณ์หรือเครื่องกั้นความดีให้ได้เนี่ยนิวรณ์ก็มีอยู่5อย่างนี่ก็คือไอ้ความเขาเรียกว่าตามมาฉันทะเนี่ยไอ้ความติดใจนะในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยในเรื่องที่เราชอบเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะเราเป็นผู้ที่เกิดมาในยุคที่วัตถุกามมันเฟื่องฟูเหลือเกินอะไรก็ดีกว่าสวยกว่าเร็วกว่านะตอบสนองความต้องการเราอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะมันเหมือนโลกบนสวรรค์แหละที่มันเราเนี่ยโชคดีนะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่เมืองไทยในยุคนี้นะคงจะแตกต่างกับยุคก่อนๆเยอะนะยุคในสมัยพ่อแม่บิดามารดาเราก็คงจะไม่ได้มีความสะดวกสบายขนาดนี้แต่ท่านก็คงจะมีความสะดวกสบายแบบธรรมชาติอีกแบบนึงหรืออีกตัวนึงของนิวรณ์ก็คือตัวพยาบาทเนี่ยใครที่แบบมีเรื่องผูกโกรธไว้เนี่ยใจที่เจ็บช้ำแล้วก็มันก็มาคิดอยู่นั่นแหละบางคนก็มีแต่เรื่องที่เราเนี่ยไม่พอใจเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็คิดทบทวนซ้ำแล้วซ้ำอีกกลายเป็นสิ่งที่กั้นความดีเราเช่นเดียวกันนะอันนี้เวลาเรามานั่งสมาธิเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่ากุกุจะที่มันผุดขึ้นมานะหรือไม่ก็ไม่ใช่แค่กุกุจะนะมันขึ้นมาแบบคิดในเชิงที่จะเขาเรียกว่าจะเบียดเบียนเขาเลยนะนั้นอาตมาก็ให้เทคนิคอย่างเช่นแผ่เมตตานี่ก็ช่วยได้นะเราก็ต้องทำนิวรณ์อย่างเช่นถีนมิทะเนี่ยอีกอันนึงก็คือทำให้เราเนี่ยง่วงนอนอันนี้ก็เป็นกันเยอะนะโดยมากผู้ที่ปฏิบัติในช่วงวัน2วันแรกเนี่ยขณะที่เรานั้นทำงานมาแล้วก็มีภารกิจกันเยอะแล้วก็อยู่ดีๆก็มาพักเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราก็จะรู้สึกพอทำสมาธิไปได้สักพักนึงไอ้ตัวนิวรณ์ตัวนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้เราจะตกผวังหรือหลับได้ง่ายนะอันนี้ก็เป็นธรรมดาเราก็จะต้องปรับโดยการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ทำฉันทะของเราให้เกิดขึ้นเป็นเครื่องเขาเรียกว่ากั้นความดีของเราทั้งนั้นเลยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถทำใจให้บริสุทธิ์ได้ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถมีกำลังสมาธิในการที่จะไปเห็นธรรมตามความเป็นจริงได้นะอันนี้กี่ตัวละสามแล้วใช่ไหมนิวรณ์มีอะไรอีกวิกิกิจฉานะลังเลสงสัยลังเลสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณของพระธรรมพระสงฆ์ของการปฏิบัติเนี่ยหรือไม่ก็ลังเลสงสัยว่าเอ๊ะแค่หายใจเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรแค่เห็นลมหายใจหรือเจริญสติได้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถบรรลุได้ถึงฌานสมาบัติได้จริงหรือนะแล้วพอเราลังเลสงสัยปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยลังเลในการที่จะทำบางทีก็คิดสงสัยไปหมดเลยพอเราไม่เชื่อมั่นเท่านั้นแหละมันก็เกิดอาการของไม่มีพลังไม่มีความเชื่อมั่นศรัทธางั้นเราก็จะต้องข้ามตรงนี้ให้ได้นะตอนนี้มันต้องปล่อยศรัทธามาให้เต็มที่เราต้องมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนแล้วก็ลองปฏิบัติให้เต็มที่ตามพระธรรมคำสั่งสอนก่อนบางทียังไม่ทันไรเลยก็ยอมแพ้แล้วก็สงสัยว่าสงสัยจะไม่ใช่นะงั้นอันนี้ก็ต้องข้ามให้ได้นะแล้วมีอะไรนะอุทธัจจกุกกุจจะก็คือความฟุ้งซ่านเนี่ยโดยมากพวกเราก็เห็นชัดที่สุดก็คือว่าชีวิตนี้ฟุ้งซ่านเหลือเกินนะคิดนั่นคิดนี่นะบางทีดูลมอยู่เดี๋ยวก็เผลอไปคิดอีกแล้วนะแต่การที่คิดเล็กคิดน้อยคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็ยังไม่แรงเท่ากับไอ้ที่เราคิดปักใจไปในกามฉันทะหรือพยาบาทอันนั้นมันแรงในการที่เราเนี่ยจมไปกับเรื่องนั้นนานเลยจนกระทั่งลืมลมเลยแต่บางทีไอ้ที่ฟุ้งซ่านธรรมดาเนี่ยมันคิดไปนิดเดียวแล้วก็กลับมาได้ก็ถือว่ายังเบาๆยังไม่ได้ออกฤทธิ์อะไรแรงมากนะแต่บางทีก็เป็นฟุ้งซ่านรำคาญใจเบาๆอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ยังพอกลับมาดูลมได้แต่คนที่ทำยากที่สุดก็คือคนที่มีกามฉันทะเยอะแล้วก็มันไปไกลเลยมันไม่อยากจะทำเลยอันนี้มันจะเรียกได้ว่ามันไม่อยากออกจากกามเลยหรือพยาบาทมากๆเนี่ยทำไม่ได้เลยนะงั้นใครที่ยังมีตัวพยาบาทกับการมาฉันทะเยอะๆเนี่ยยากมากนะแต่ฟุ้งซ่านนี่ยังพอสู้ไหวนะครบแล้วใช่ไหมนะมีการมาฉันทะพยาปาทะนะวิกิจฉาอุทธัจจะกุกกุจจะและอะไรอีกอันหนึ่งอ๋อทีนมิทะใช่ใช่นะอันนี้ก็คือว่าอาตมาก็พยายามให้เทคนิคต่างๆในการที่เราเนี่ยจะสู้กับนิวรณ์ให้ได้และชัยชนะที่สำเร็จครั้งสำคัญที่หนึ่งก็คือ เราเนี่ยสามารถชนะนิวรณ์นั่นนะเราจะประกาศชัยชนะกับกิเลสสยบเขาได้ชั่วคราวก็เพราะว่าเราชนะนิวรณ์ด้วยอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธินะเราก็จะสามารถทำจิตบริสุทธิ์ได้ในระดับฌานนะใครที่ผ่านขั้นนี้ก็เรียกได้ว่าเราก็จะมีเขาเรียกว่าจิตวิสุทธิเมื่อคืนอาตมาก็ได้แสดงว่าเราจะทำยังไงในเรื่องของการทำอนาปานสติเนี่ยให้เราเนี่ยสามารถปฏิบัติตามมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยแล้วก็ทำจนกระทั่งเราเนี่ยสามารถบรรลุฌานได้อย่างไรเมื่อคืนแสดงไว้ละเอียดนะเราไปติดตามดูได้เลยนะแต่ส่วนที่วันนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องที่ว่าเราจะสามารถเอากำลังจากฌานเนี่ยไปรู้เห็นความเป็นจริงของนามของรูปแล้วก็เหตุที่ทำให้เราได้ขันธ์ห้าหรือนามรูปเนี่ยมาอย่างไรแล้วจะยกเขาขึ้นเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเห็นเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างไรแล้วก็จะนำมาสู่มรรคผลนิพพานได้อย่างไรก็จะต้องติดตามตอนต่อไปนะเพราะวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือว่าจะมอบแผนที่สู่พระนิพพานนะที่เริ่มต้นจากแค่หายใจเนี่ยรู้ลมหายใจเนี่ยจนกระทั่งหายใจจนถึงพระนิพพานได้อย่างไรนะงั้นตอนนี้เราจะหายใจถึงพระนิพพานได้อย่างไรเนี่ยขั้นแรกหายใจยังไงทำลายเอาชนะนิวรณ์ให้ได้ก่อนนะถ้าเราสามารถหายใจจนกระทั่งทำให้เราเนี่ยตั้งอยู่กับลมหายใจจนลมของเรานั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสงบลงพอลมสงบลงนะเราก็อยู่กับลมสงบให้ได้นะพอลมสงบให้ได้มันก็มีนิมิตสว่างขึ้นมาแป๊บๆทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นนิมิตยังไม่สงบเราก็อยู่กับลมที่สงบนั้นให้ได้สั้นบ้างยาวบ้างจนกระทั่งนิมิตเขาก็สงบลงเหมือนกันจนกระทั่งนิมิตก็สงบลงมารวมกับลมหายใจของเราเนี่ยเป็นนิมิตที่เป็นตั้งแต่อุคหานิมิตนะเป็นหมอกควันขาวๆหรือจะเป็นแค่บริกรรมนิมิตเป็นลักษณะของสีเทาเป็นหมอกควันสีเทาบริเวณจมูกพัฒนาเป็นอุคหานิมิตเป็นหมอกควันสีขาวเป็นปุยนุ่นจนกระทั่งสว่างสวยนะเพราะเราเนี่ยสามารถวางเฉยกับสิ่งต่างๆได้อารมณ์กรรมฐานของอานาปานสติเนี่ยสังเกตไหมว่าจะเริ่มจากง่ายๆจากสิ่งที่หยาบก่อนอันนี้คือความพิเศษของลมหายใจของเราเวลาเราธรรมปกติเนี่ยตั้งแต่ตอนเช้าที่อาตมานำฝึกลมหายใจแล้วก็สังเกตลมหายใจเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าตอนที่เรานั้นสังเกตลมใหม่ๆเนี่ยลมยังหยาบอยู่แล้วก็เห็นเข้าเห็นออกได้จากการที่เรารู้จุดสัมผัสที่กระทบชัดแต่พอเราทำเป็นนานๆเนี่ยเราจะสังเกตไหมว่าเออเราชักจะหาจุดสัมผัสไม่เจอนะบางทีบางคนก็รู้สึกว่าเออลมหายไปไหนแล้วอานาปานสติจะเป็นอย่างนี้นะก็คือว่ายิ่งทำลมก็จะยิ่งละเอียดงั้นการที่เราเนี่ยไปเฝ้าแต่จุดสัมผัสไปดูแต่จุดสัมผัสเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาต่อผู้การปฏิบัตินะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราไปเอาจุดสัมผัสเนี่ยมาเป็นอารมณ์กรรมฐานมากเกินไปพอยิ่งทำจุดสัมผัสยิ่งหายแล้วก็ยิ่งหาไม่เจอเราก็งงบางคนก็รู้สึกสงบดีนะแล้วก็เลยไปเอาความสงบเป็นอารมณ์อันนั้นมันก็ไม่ใช่อารมณ์ของอานาปานสติเราก็เลยต้องเข้าใจตัวนี้ว่ายิ่งทำลมยิ่งละเอียดแล้วเราก็จะต้องรู้ลมโดยไม่ต้องไปสนใจจุดสัมผัสมากรู้เพียงแค่จุดสัมผัสนั้นเนี่ยเป็นเครื่องหมายว่าเรากำลังหายใจอยู่และเราเนี่ยเฝ้าดูลมอยู่ตรงนั้นด้วยความคุ้นเคยกับลมตั้งแต่หยาบๆด้วยการที่เราเนี่ยพัฒนาสติจากทุกอริยบทที่เราทำอยู่กับลมเขาเป็นธรรมชาติแล้วก็มีฉันทะรักในลมแล้วเราก็ทำเขาจนเราจำสภาวะของลมได้มันเป็นเพียงบัญญัติว่าเราเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกถ้าเราจำได้แบบนี้เราจะไม่มีปัญหาของลมหายเลยแล้วเราก็วางใจสงบๆไปกับตอนที่จุดสัมผัสมันเหลือน้อยที่สุดเนี่ยสมาธิเราจึงเขาเรียกว่าลงไปในขั้นที่จะลึกจนกระทั่งเกิดนิมิตได้ใครที่ผ่านเขาเรียกว่าแบบทดสอบอันนี้ได้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเราจะผ่านไปอีกขั้นหนึ่งแล้วที่เราจะสามารถเจริญอานาปานสติได้ลึกขึ้นในการที่จะเห็นตลอดกองลมในการที่จะสามารถเห็นตลอดกองลมที่เป็นลมละเอียดสั้นลมละเอียดยาวนะอันนี้มันก็คือว่าเราต้องทำอย่างนั้นให้ได้นะแต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่จะชัดขึ้นคืออะไรอันนี้น่าสนใจนะอานาปานสติสิ่งที่ชัดขึ้นเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดอารมณ์ไม่ชัดเนี่ยเราจะมาตั้งมั่นและแนบแน่นกับอารมณ์นั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดฌานก็ยากใช่ไหมสังเกตไหมว่าถ้าเกิดจะอารมณ์หายใจเป็นอารมณ์เพื่อที่จะให้สมาธิเนี่ยที่มันมีองค์ฌานคือวิตก วิจารณ์ปิติสุขเอกคตาเนี่ยที่เป็นตัวปฏิปักษ์หรือตัวที่จะไปทำลายนิวรณ์ของเราได้เนี่ยเราก็จะต้องมีเขาเรียกว่านิมิตที่ชัดเจนแต่นิมิตของลมเนี่ยพอยิ่งทำไปนานๆเนี่ยนิมิตของลมมันไม่ชัดเจนเลยงั้นเราไม่มีทางที่จะเข้าฌานกับอารมณ์ของที่เราเนี่ยไปนึกถึงลมที่ละเอียดได้หรอกนะเพราะมันละเอียดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จับไม่เจอเราก็จะกระวนกระวายหรือไม่เราก็จะรู้สึกเอ๊ะจะทำยังไงดีมันไม่ใช่อารมณ์ของฌานเด็ดขาดเลยใช่ไหมงั้นใครที่เข้าใจผิดว่าเมื่อลมหายไปแล้วเข้าฌานได้เนี่ยแสดงว่าโดยหลักการนี้แล้วเป็นไปไม่ได้นะงั้นเราต้องเข้าใจเลยว่าพอเราอยู่กับลมละเอียดได้เนี่ยพอเราก้าวข้ามขั้นนี้ได้เนี่ยเราจึงต้องอยู่กับเขาจนกระทั่งสะสมเวลาทำบัลลังก์นะประมาณสักชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงนะให้ได้หลายบัลลังก์แล้วก็สำรวมฝึกสติในอริยบทต่างๆให้ดีขึ้นจนกระทั่งเราเนี่ยสามารถเขาเรียกว่าสำรวมแล้วก็อยู่กับเขาได้เนี่ย5บัลลังก์6บัลลังก์ต่อวันนะเดี๋ยวนิมิตก็จะต้องปรากฏนะแล้วก็จะมาเป็นตัวแทนของลมเริ่มจากแค่หมอกสีเทาๆนี้ก็ใช้ได้แล้วที่อยู่บริเวณเดียวกันเราก็ปักใจอยู่ตรงนั้นได้แล้วแต่ถ้าเกิดเรายังสามารถปักใจอยู่ตรงนั้นนานๆเดี๋ยวนิมิตนั้นก็จะชัดขึ้นเป็นปุยนุ่นสีขาวเนี่ยตอนนี้เห็นไหมว่านิมิตเริ่มชัดขึ้นแล้วนะงั้นมันก็จะแตกต่างแล้วพอเราได้นิมิตเนี่ยมันจะต่างกับลมแล้วนิมิตอันนี้ที่มันเป็นนิมิตที่เกิดจากภาพที่ปรากฏทางใจบริเวณที่เรากำหนดลมเนี่ยมันจะชัดขึ้นและมีกำลังมากขึ้นกำลังมากขึ้นในระดับของปุยนุ่นก็ยังไม่เรียกว่าเราเนี่ยสามารถน้อมมาเป็นเขาเรียกว่า อารมณ์ของอัปปนาหรือสมาธิในระดับฌานได้เราก็จะต้องอยู่กับปุยนุ่นนั้นเนี่ยวางใจให้นิ่งอยู่กับนิมิตอันนั้นเนี่ยจนกระทั่งนิมิตนั้นสว่างสวยนะเป็นแสงที่สว่างจ้ามีกำลังขึ้นมาคราวนี้ละก็มันแสดงว่าเราเนี่ยมีนิมิตในการที่จะระลึกได้มีกำลังทำให้องค์ฌานของเรานั้นเข้มแข็งจริงๆนะเห็นไหมว่ามันมีอะไรที่ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะไม่ฉลาดในนิมิตถ้าเราไม่ฉลาดในนิมิตเราก็จะทำสมาธิไม่ถึงที่สุดของการปฏิบัติของสมถะหรือกรรมฐานกองนั้นนะงั้นเราต้องฉลาดในนิมิตอนาปานสติว่าเริ่มจากลมหยาบนะมาเป็นลมละเอียดและจากลมละเอียดมาเป็นนิมิตจากนิมิตก็ต้องเป็นนิมิตในระดับของบริกรรมนิมิตนะที่มันยังไม่ค่อยชัดแต่ก็ปักใจได้แล้วอาจจะเป็นเทาๆจนก็เป็นอุคคนิมิตที่มันเป็นสีเหมือนปุยนุ่นอันนี้โดยมากนะแต่ในวิสุทธิมรรคเนี่ยก็มีความหลากหลายแต่เราพูดถึงว่าโดยมากจะเป็นอย่างนี้เป็นระบบอย่างนี้จนกระทั่งมันสว่างจ้าเป็นปฏิภาคนิมิตปุ๊บในตอนนั้นเนี่ยแล้วเราสามารถอยู่กับปฏิภาคนิมิตได้นานๆโดยไม่ตกภวังค์นะเราก็จะสามารถเรียกได้ว่าเข้าถึงระดับอัปปนาสมาธิได้นะมันก็จะผ่านขั้นจากบริกรรมอุปจาระแล้วก็อัปปนาเป็นวิถีอัปปนาที่ต่อเนื่องแล้วก็แนบแน่นตอนนั้นองค์ฌานทั้ง5เนี่ยวิตกวิจารเนี่ยวิตกก็มีกำลังในการยกขึ้นสู่อารมณ์หรือปฏิภาคนิมิตนั้นเนี่ยก็ไปทำลายนิวรณ์ตัวหนึ่งนะวิตกทำลายนิวรณ์ตัวไหนทำลายอุทธีนมิทะนะงั้นคนที่เสื่องซึมเนี่ยไม่ค่อยยกจิตขึ้นสู่อารมณ์นะเราก็จะเบื่อๆไม่อยากน้อมหาอารมณ์นะงั้นพอเรามีวิตกแรงปุ๊บเนี่ยถีนะก็หายไปนะตัววิจารเนี่ยก็ไปทำลายตัววิจิกิจฉานะเพราะเราก็มั่นใจแล้วเราเลยอยู่กับปฏิภาคนิมิตนั้นอย่างต่อเนื่องไม่สงสัยแล้วนะตัววิตกวิจารปิติเนี่ยก็ไปเป็นปฏิปักษ์หรือไปทำลายตัวพยาปะทะนะก็จะได้เราก็จะสามารถเนี่ยทำลายพยาบาทหรือในใจของเราได้เลยงั้นปิตินี่สำคัญใช่ไหมเวลาจะมาให้ปฏิบัติเนี่ยโอ้โหต้องมีปิตินะปราโมทย์สุขอยู่นั่นแหละนะมันก็มีหน้าที่ที่จะไปทำลายตัวโทสะของเราเนี่ยตัวพยาบาทของเราได้นะเสร็จแล้วก็สุขนี่ล่ะนะสุขเนี่ยไปทำลายอะไรสุขนะสุขไปทำลายวิตจักนะเพราะว่าความสุขที่เป็นเหตุใกล้เกิดสมาธิเราเลยไม่ฟุ้งซ่านนะงั้นสุขเนี่ยทำลายอุทจักนะก็คือว่าเราก็เลยมาใช้เทคนิคที่บอกว่าเป็นกุญแจความสำเร็จหนึ่งดอกก็คือการที่เราเนี่ยทำใจทำกายให้สุขกายสบายใจเนี่ยเพื่อสลายความฟุ้งซ่านของเรานั่นเองนะงั้นตัวสุขนี่สำคัญแต่ตอนที่เราสุขอยู่กับปฏิภาคนิมิตเนี่ยรับรองเลยว่าเราเนี่ยสามารถแค่เรียกว่าไม่มีความฟุ้งซ่านเข้ามาแทรกเลยเพราะเราเนี่ยมีความสุขอยู่กับ ปฏิภาคนิมิตที่มันสว่างสวยแบบสุขแบบลืมกามฉันทะลืมความฟุ้งซ่านทั้งหลายได้นะและสุดท้ายเนี่ยที่เป็นกำลังองค์ฌานที่สำคัญก็คือเอกคตาที่มันตั้งมั่นอยู่อารมณ์เดียวเนี่ยตัวนั้นเนี่ยถึงจะไปทำลายกามฉันทะนะกามฉันทะเนี่ยยากนะนั้นเลยต้องใช้ตัวที่สำคัญที่สุดก็คือพลังของความตั้งมั่นอยู่อารมณ์เดียวเห็นไหมว่าพลังของอานาปานสติเนี่ยที่เราจะทำลายตัวนิวรณ์ทั้ง5มันทำงานอย่างนี้นะแล้วเราก็รู้ได้ว่าเราจะทำลายนิวรณ์ได้อย่างไรเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ควรจะมาปฏิบัติใช่ไหม